je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Petak je 8. juli 2016. a ovo su vijesti dana. Više od 5000 učesnika Marša Mira jutros je krenulo na put dug više od 100 km od Nezuka kod Sapne do Potočara u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici 95. godine. Među njima je i nekoliko preživjelih ovog puta spasa.
Za sve nas koji smo preživjeli, znači ovaj Marš Mira nam dođe kao jedna vrsta terapije, da se ponovno suočimo sa svim onim što smo preživjeli, da analiziramo.
Iz Bihaća prema Srebrenici krenuli biciklisti i maratonci.
Tu smo da pošaljemo poruku mira i tolerancije, da se nikad ne zaboravi, nikad ne ponovi Srebrenica i srebrenički genocid.
Prijedlog zakona o objavljivanju rezultata popisa stanovništva u Republici Srpskoj biće razmatran po hitnom postupku 13. jula na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Ima osnova da Republika Srpska odradi svoj dio posla, nezadovoljna onim što je urađeno i morala je da zauzme upravo ovakve stavove kakve je zauzela.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Gorana Vujovića na 6, Miroslava Duku na 12, a Željka Ilića na 5 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenog u Bileći 92. godine. Iz svijeta, u Dallasu u američkoj državi Texas 5 policajaca je ubijeno, a 6 ranjeno kada je na njih otvorena vatra tokom protesta zbog policijskog nasilja nad Afroamerikancima. Predsjednik SAD-a Barack Obama osudio, kako je nazvao, zao proračunati sraman snajperski napad na policajce.
Ovo nije samo pitanje Afroamerikanaca, Hispanoamerikanaca. Ovo je američko pitanje i svi bi na to trebali tako gledati.
NATO će se zalagati za konstruktivan dijalog sa Rusijom i ne želi ponavljanje hladnog rata, izjavio je danas generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg uoči samita ove organizacije koji je počeo u Varšavi. U samoubilačkom napadu u šiitskom svetištu na sjeveru Iraka poginulo je 30, a povrijeđeno oko 80 osoba, objavila iračka policija. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Poslije podne u nekim krajevima moguć lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 23. Tokom dana od 28 do 34 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Učesnici tradicionalnog Marša Mira Nezuk Potočari krenuli su jutros na trodnevni put spasa dug 100 km. Isti put prelazili su Srebreničani u julu 1995. bježeći pred pripadnicima Vojske Republike Srpske koja je ušla u grad. Učesnici Marša Mira na odredište u Potočare trebali bi stići u nedjelju 10. jula. S njima je danas bila i naša reporterka Maja Nikolić.
Liječnica Kristin Smith pomagala je Srebreničanima 1995. godine u misiji Liječnici bez granica.
Svaki dan se postavlja pitanje kako je međunarodna zajednica mogla da se dozvoli da se tako nešto dogodi, ali smatram da sam ja dala svoj mali doprinos da olakšam tu patnju. Svjedok sam to genocida patnje.
A 6 dana kroz šume vlastiti život spašavao je Reši Dervišević. Bježao je 8 dana bez vode i hrane. Morao je ostaviti svoje najmilije ranjene na putu.
20 godina i nešto je prošlo posle toga, ja i danas nemam mira. Čim se prikući, recimo dođe april mjesec, kod mi počnu da naviru emocije, nervoza, ne mogu da spavam.
Oko 5000 ljudi pristiglo je ove godine na Marš Mira. Iz Slovenije su stigle sestre Edina i Sabija Delić. Njihov djed nije se uspio spasiti, ali ujak jeste.
U Novom mjestu ja održavam omladinsko društvo. Imam drugaricu koja je, na primjer, Slovenka. Ona bi voljela ići.
Najmlađa sudionica Marša Mira je 8-godišnja Ramzija Mula Halilović. Za naš program kaže da je sama donijela odluku da s djedom krene na marš.
Želo sam tu da vidim kako je tu.
Imaš li neku poruku? Što bi željela poručiti svim ljudima?
Da krenu na Marš Mira i da svi vide to kako je. Važno je da živimo mir u svijetu.
Sudionici marša u nedjelju 10. srpnja stižu u Potočare. Tijekom marša pridružit će im se mirovni aktivisti iz Srbije i Hrvatske kako bi svi zajedno sudjelovali na ukopu srebreničkih žrtava 11. srpnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
Maršu Mira će se pridružiti oko 500 motorista iz Sarajeva, ultramaratonci iz Vukovara, učesnici Marša Mira Žepa Potočari, grupa Italijana te oko 250 biciklista i 20 maratonaca koji su jutros iz Bihaća krenuli put Srebrenice. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Zumreta Kozlica stigla iz Švicarske kako bi po drugi put učestvovala na maratonu Bihać-Srebrenica koji je prije 7 godina inicirao istaknuti bihaćki maratonac Jasmin Halelagić. Na put dug oko 500 kilometara pridružila joj se i 19-godišnja kćerka Samra.
Tu smo da pošaljemo poruku mira i tolerancije, da se nikad ne zaboravi, nikad ne ponovi Srebrenica i srebrenički genocid.
Poruka i svijetu isto da se ne zaboravi ovo nikad, da se ne ponovi.
Krećemo u štafetno neprekidno trčanje, znači imamo sat vremena trčanja, 8 sati pauze, ali među vremenu imamo grupu podijeljene koja je stalno pokrivena staza i znači i danju i noću, sunce, kiša, nebitno, sve znači do potočara.
Put Srebrenice sa istim motivom krenulo i 253 biciklista iz Bosne i Hercegovine, ali i susjednih te zemalja Europske unije.
Ja mislim da će sve biti u redu kao i do sada i da ćemo stići svi živi i zdravi i da stignemo na dženazu i da odamo počast nevino stradalim žrtvama Srebrenice.
Dolazim iz Bosanske Krupe, ovo mi je već drugi put što idem za Srebrenicu i ovo je znači čisto da odam počast.
Počast nevino stradalom stanovništvu odat će i bihaći planinari koji su prije nekoliko dana krenuli put Srebrenice, ali i članovi ovdašnjih motoklubova. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Vrijeme pred komemoraciju u Srebrenici i sjećanje na žrtve genocida trebalo bi biti u znaku pijeteta i saosjećanja sa nevinim žrtvama ubijenim 11. jula 1995. U zemlji Bosne i Hercegovini, gdje se sve politizuje i koristi u dnevno političke svrhe, ipak nije tako. Umjesto odavanja pošte i prisjećanja, otvara se sve više političkih pozornica i tako pokazuje da zapravo ništa sveto nije. Pripremila Marija Arnautović.
20 godina nakon rata čini se da istinskog poštovanja prema žrtvama nema. Refik Hodžić iz Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu kaže da je to logična posljedica činjenice da se na političkom nivou još uvijek vodi bjesomučan rat koji genocid u Srebrenici koristi kao oružje u pokušaju da se nametne dominantan narativ o ratu i stradanju.
Sve biva stavljeno u drugi plan kako bi se izvukao što je veći politički profit u odnosu na to kako je Čamil Duraković rekao, ko je za genocid, a ko je protiv genocida. I na tom nivou se vodi politička rasprava kada se radi konkretno o izborima u Srebrenici ili kada se radi o političkoj situaciji u Srbiji.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović odgovara na pitanje zbog čega umjesto poštovanja i pijeteta prema žrtvama pred svaku komemoraciju imamo pojačan govor mržnje.
Mehanizmi tranzicijske pravde bi trebali onemogućiti da se dešava ovo. Međutim, oni ne nalaze mjesta u Bosni i Hercegovini, ne posvećuje im se dovoljno pažnje, proizvodi se jedna svijest o tome da jednostavno smo mi različiti i da postoji prosta podjela na crne i bijele, što jednostavno nije tačno. Oni koji utvrđuju ko je nešto loše učinio u prethodnom i u svim drugim ratovima, to su samo sudovi.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo vjeruje da bosansko-hercegovačko društvo nije razriješilo traume iz prošlosti na racionalan i pristojan način.
Zato što domaći političari nemaju odgovore na mnoge stvari i onda im upravo takvi događaji služe za spinovanje javnosti, odnosno za skretanje pažnje sa drugih problema. Zato što idu izbori i veoma je važno da se pokažete da ste vi upravo taj kojeg najviše te rane bole i koji je najveći zaštitnik tog naroda, ne bi li vam narod na izborima poklonio glas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
I ovog 11. jula godišnjicu genocida u Srebrenici obilježit će tek nekolicina nevladinih organizacija u Srbiji. Poštu koju će odati žrtvama ostaće u sjenci stava većinskog dijela društva prema genocidu, od opravdavanja preko umanjivanja do negiranja. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Žene u crnom ne odustaju i ove godine, prema rečima Staše Zajović, organizovaće niz aktivnosti uz jednu poruku. Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici.
Ogromna manjina u ovoj zemlji, neophodno raditi na desetine i desetine nivoa i za to imati ne samo političku volju, nego imati i moralne pretpostavke za tako nešto.
Pokušaj da se mobiliše veći broj ljudi već pri samoj najavi, a nakon brojnih prijetnji zabranila je policija. Umjesto akcije 7000, kada je na plato ispred Skupštine Srbije trebalo da legne isto toliko ljudi u znak pijeteta prema žrtvama, ispred ovog zdanja postavljeni su plakati sa slikama srpskih žrtava na Kosovu, koji do danas tamo stoje.
Većina društva se jako teško suočava sa zločinima koji su u njegovo ime počinjeni.
Kaže psiholog i potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića Žarko Korać.
To nije nikakvo opravdanje, ali narodi vole lepo sebi da misle da su oni uvijek bili na pravoj strani istorije.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju kojom osuđuje zločin, ali ne i genocida. Svake godine oglušuje se o pozive nevladinih organizacija da 11. juli proglasi danom sećanja na srebrenički genocid. Srebrenica, prema rečima Žarka Koraća, ostaje test stepena demokratizacije društava na prostoru bivše Jugoslavije. Srbija ga uz negiranje, loptanje brojkama, prećutkivanje ili tenzije do danas nije položila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prijedlog zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva u Republici Srpskoj biće razmatran po hitnom postupku 13. jula na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjednik skupštine Nedeljko Čubrilović.
Ima osnova da Republika Srpska odradi svoj dio posla, nezadovoljna onim što je urađeno. Prekršeni su određeni članovi zakona donošenjem ove odluke direktora agencije sa nivoa Bosne i Hercegovine i objavljivanjem ovakvih podataka. Mislim da Republika Srpska ne smije ostati da čuti na takvu odluku sa nivoa Bosne i Hercegovine i morala je da zauzme upravo ovakve stavove kakve je zauzela.
Radovi na dionici Doboj-Prnjavor, koja je dio autoputa Doboj-Banja Luka, bit će završeni do kraja ovog mjeseca, najavili su danas nakon obilaska gradilišta zvaničnici Republike Srpske. Prema ranijim najavama, međutim, ovaj autoput trebalo je da već bude otvoren za saobraćaj, informiše Arnes Grbešić.
Iako je bilo najavljeno da će dionica autoputa od Doboja do Prnjavora biti otvorena krajem maja ili početkom juna, to se nije desilo. A o razlozima entitetski ministar saobraćaja Neđo Trninić kaže.
Ali je u pitanju bilo problema i oko klizišta i nekih nepredviđenih stvari koji su nam malo poremetili toko i kiše su bile, tako da je to malo pomirilo ove rokove, ali evo, definitivno kraj ovoga mjeseca bit će završen radovi.
Autoput Doboj-Prnjavor dug je 36 km. Izgradnje će koštati 180 miliona eura. To znači da kilometar autoputa na ovoj dionici košta oko 10 miliona maraka. Direktor preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
Cijena je realna i tržišna jer je cijena proizvod međunarodnog otvorenog tendera na kome se prijavilo nekih 20 međunarodnih kompanija i na kraju krajeva svi naši tenderi su bili takvi i sve naše cijene su bile i transparentne i konkurentne na kraju i apsolutno u granicama nekih vrijednosti i cijena koje su u regionu.
Predviđeni radovi trebalo bi da budu završeni do kraja jula, kada se očekuje i otvaranje dionice od Doboja do Prnjavora, dok je krajem 2017. godine predviđen završetak izgradnje kompletnog autoputa Doboj-Banja Luka. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Slovo o rastanku.
Stegne se jednostavno grlo, riječ stane. Teško je shvatiti i razumjeti da ti ljudi nikad više neće prohodati ovim ulicama, da nikad s njima neću sjesti popiti kafu.
Prepreka na sredini puta.
Normalno, jel kad pričam, onda i kad mu govorim, kad mu kazujem, onda tek prvi put ljudi postaju svjesni ograničenja koje ja i drugi invalidi imamo kad šetamo gradom.
Ko radi, ne boji se gladi.
Prodaja ide po cijeloj BiH, znači imamo 33 prodajna mjesta. Radili smo izvoz za Švicarsku, a imamo uskoro i planove, znači za Sloveniju, Crnu Goru i Srbiju.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti u javnoj raspravi o novom federalnom zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju poručeno.
Danas je velika tajna saznat kolika će biti penzija. Zašto? To u svijetu nigdje nije tajna. Unaprijed se kaže, ako odeš datuma tog, pod uslovima tim, imaš penziju toliko.
Protest u Jajcu zbog namjere da se podijeli škola po nacionalnoj osnovi.
Nema uopšte opravdanja za podjelu postojeće škole. Moramo ići ka ujedinjenju škola i ne ka podjeli.
Prije pola sata na Narodnom stadionu u Varšavi počeo je NATO summit. Učestvuje 65 delegacija iz 54 zemlje članice i partnerskih zemalja, Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svjetske banke. Iz Varšave se javlja Dušan Komarčević.
Govoreći o odnosu sa Rusijom, generalni sekretar alijanse kaže da će NATO tražiti načine za konstruktivan dijalog sa Kremljem, kako bi se smanjili rizici za nastanak vojnih incidenata koji bi se mogli otrgnuti kontroli.
Russia is our biggest neighbor.
Rusija je naš najveći sused i integralni činilac evropske bezbednosti, stoga je kontinuirani dijalog od ključne važnosti. Zato smo ustanovili Savet NATO-Rusija kao platformu za dijalog. Zato je važno da je sada koristimo. Na samitu će biti prisutna i Crna Gora, jer je ta zemlja u procesu pridruživanja alijansi i prisustvuje svim sastancima. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama iskoristio je dolazak u Varšavu i sastao se sa evropskim zvaničnicima Donaldom Tuskom i Jean-Claude Junckerom. Raduje me što uprkos izazovima aktuelnog trenutka Evropska unija i SAD produbljuju svoje partnerstvo, rekao je predsjednik Barack Obama na zajedničkoj preskonferenciji sa Junckerom i Tuskom.
Even as we face the difficulties of this moment.
Iako se suočavamo sa teškoćama aktuelnog trenutka, ne smemo zaboraviti izvanredna postignuća evropskih integracija. Nijedna zemlja EU nije krenula oružjem na drugu članicu. Integrisana Evropa je jedno od najvećih postignuća modernog doba i to postignuće mora biti sačuvano. Ovo je 28. NATO summit u posljednjih 59 godina. Zbog aktuelnih političkih dešavanja, analitičari ga smatraju jednim od najvažnijih događaja kako za alijansu, tako i za Evropsku uniju. Iz Varšave za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Drama u američkom gradu Dallas je završena. Epilog, ubijeno 5 policajaca tokom protesta koji se održavao zbog nedavnih slučajeva policijskog nasilja nad Afroamerikancima. Trojica napadača su uhapšena, a četvrti je izvršio samoubistvo. Pripremila Mirjana Rakela.
Tisuće ljudi u Njujorku, Atlanti, Filadelfiji, Chicagu, St. Paulu, Dallasu izašlo je na ulice kako bi upozorili na postupke policije prema dvojici Afroamerikanaca koji su ubijeni proteklih dana. Američki predsjednik Barack Obama, koji je na samitu NATO saveza u Varšavi, ubojstva je nazvao tragičnima. Svi mi Amerikanci trebali bi biti uznemireni zbog ovih ubojstava, jer oni nisu izolirani incidenti. Oni su simptomatični pokazatelj rasnih razlika u sustavu našeg kaznenog pravosuđa.
Ovo nije samo pitanje Afroamerikanaca, Hispanoamerikanaca. Ovo je američko pitanje i svi bi na to trebali tako gledati. Svi pošteni ljudi trebali bi biti zabrinuti.
Snajperisti su ubili 5 policajaca, ranili šestoricu u koordiniranom napadu. Policija je saopćila da je napad bio brižljivo planiran i nemilosrdno izveden. Podsjetimo da je i uporaba sile od strane policije protiv Afroamerikanaca od Fergusona u Misuriju do Baltimora i Njujorka u posljednje 2 godine izazvala niz prosvjeda, ponekad i nasilnih, te je iznjedrila pokret pod nazivom Život crnih je bitan.
U nastavku emisije ponovo BH teme, a prvo privredne. Podaci Privredne komore kantona Sarajevo za prošlu godinu i prva 4 mjeseca ove pokazuju blagi ekonomski oporavak, prije svega zahvaljujući turizmu i građevinarstvu. I dalje je problem nezaposlenost, koja je u aprilu 2016. u kantonu Sarajevo iznosila preko 36%, informiše Ivana Bilić.
Ostvareni rezultati privrednih kretanja iz 2015. godine u kantonu Sarajevo ukazuju na blagi ekonomski oporavak. Glavni pokretači bili su vanjska trgovina, građevinarstvo i turizam. U prva 4 mjeseca 2016. godine dolazi do blagog rasta u istim sektorima, ali i prerađivačkoj industriji te oblasti šumarstva, navodi Mubera Kadrić, direktorica Centra za razvoj poduzetništva Privredne komore kantona Sarajevo.
Za prvi kvartal proizvedeno je za 11,1% više šumskih sortimenata, dok se prodaja povećala za 11,5%.
Dok je u prosincu prošle godine stopa nezaposlenosti iznosila preko 37%, u travnju tekuće godine taj procenat je nešto manji. U Privrednoj komori kantona Sarajevo predlažu da se sustavno riješi usklađivanje obrazovanja kadra sa potrebama tržišta, odnosno poslodavaca, kaže mu Bera Kadrić.
Ne možete vi nekome zabraniti da odabere određeni studij, ali tržište rada je takvo, ono traži određene profile i neformalno obrazovanje podrazumijeva da vi pokušate osobe koje su već završile određeni stepen obrazovanja omogućite mu da se prekvalifikuje, odnosno obuči, da bi mogao biti konkurentan na tržištu rada.
Privredna komora kantona Sarajevo u okviru projekta LIFE grupacije Svjetske banke provodi i aktivnosti s ciljem pojednostavljenja administrativnih procedura kako bi se stvorio povoljniji poslovni ambijent i otvorila nova radna mjesta. Implementacija projekta u Bosni i Hercegovini će trajati do 2018. godine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Privredna komora Zeničko-Dobojskog kantona bila je domaćin javne rasprave u nacrtu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u federaciji, javlja Šerif Babić.
Poslodavci cijene da je neke odredbe penzionog zakona potrebno precizirati, a odnose se na pitanje invalidnosti, odnosno radne sposobnosti i slijedom toga refundiranje troškova, ukazuje Šefkija Botonjić, predsjednik Privredne komore Zeničko-Dobojskog kantona.
Također, pitanje koje je jako interesantno je pitanje tretmana radnog staža u vrijeme rata.
Novo zakonsko rješenje prije svega donosi stabilnost u penzijski sistem i u konačnici isplatu penzija, podsjeća Kenan Spajić, pomoćnik resornog federalnog ministra. Uvodi se i bodovni sistem u obračunu penzija koji svakome pruži onoliko koliko sredstava uloži.
Opći uslovi za odlazak u penziju po novom nacrtu, a evo sad vjerovatno i prijedlog ovaj zakon, je 65 godina života i u dvije opcije, znači 15 godina staža osiguranja, odnosno 20 godina penzijskog staža ili 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.
Izvršna direktorica kompanije Natron Hayat Maglaj, Azema Mula Smajt, smatra da službe PIO moraju biti osposobljene da daju sve potrebne podatke.
Znate, danas je velika tajna saznat kolika će biti penzija. Zašto? To u svijetu nigdje nije tajno, unaprijed se kaže, ako odeš datuma tog, pod uslovima tim, imat ću penziju toliko.
Poslodavci sugerišu da se za novi penzioni zakon predvidi i određeni prijelazni period za primjenu. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Dok se danas pred novinarima direktor Banjalučkog kliničkog centra hvalio rezultatima poslovanja i liječenja, u isto vrijeme predstavnici samostalnog sindikata doktora medicine najavili su generalni štrajk u septembru, jer je po njihovim riječima situacija u zdravstvu takva da je kap prelila čašu, informiše Milorad Milojević.
Kap koja je prelila čašu da se donese odluka o generalnom štrajku bile su odluke Vlade Republike Srpske, a potom i direktora kliničkog centra Banja Luka Mirka Stanetića, kojom se regulišu prava zaposlenih koja su ranije bila definisana opštim i posebnim kolektivnim ugovorom. Predsjednik samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine Miodrag Femić kaže da se tim odlukama umanjuju radnička prava te ponižavaju zaposleni u zdravstvu. Dodatni razlog su i milijonska dugovanja po osnovu poreza i doprinosa za zaposlene, pa će generalni štrajk biti organizovan širom Republike Srpske ako se nešto ne riješi do 15. septembra, kaže Femić.
I dalje su pojedine zdravstvene ustanove blokirani računi, nema izdavanja materijala, nema gaze, nema lijekova, odnosno nemamo više mogućnosti da ispoštujemo prava pacijenata.
Banjalučki klinički centar u minusu je većem od 200 milijuna maraka. Samo za doprinose zaposlenima duguje preko 80 milijuna maraka. Iako svjestan lošeg stanja, direktor Mirko Stanetić tvrdi da se poslovanje kliničkog centra popravlja.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske kao javna zdravstvena ustanova iz finansijske krize koja je posljedica pada privrede, loše političke ili ne znam kakve druge situacije, ne može izaći sam, ali je spreman da učini sve što je u njegovoj moći, a to se vidi iz rezultata u 2015. godini, da je u stanju mnogo toga da uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Grupa srednjoškolaca u Jajcu je danas protestnom šetnjom iskazala protivljenje osnivanju nove srednje škole. Takvu odluku je donijela vlada Srednjobosanskog kantona, a na zahtjev da se djeci bošnjačke nacionalnosti omogući ravnopravan status s obzirom da pohađaju škole koje rade po hrvatskom planu i programu, zabilježila Marija Augustinović.
Osnivanje nove škole u Jajcu donijelo bi samo nove podjele među učenicima i nastavak širenja nacionalizma, stav je vijeća učenika srednjih škola iz Jajca. 30 srednjoškolaca danas je protestnom šetnjom upozorilo da je formiranje škole neprihvatljivo, učenik Ivica Jukanović.
Idemo i Hrvati, i Bošnjaci, i Srbi, znači svi idemo u istu školu, izlazimo na kave skupa, treniramo skupa, tako da ova podjela bila suluda.
I srednjoškolac Tarik kaže da ne želi želi pohađati školu u kojoj bi bio odvojen od vršnjaka druge nacionalnosti. On je osnovnu školu završio po sistemu dvije škole pod jednim krovom, a sada ide u srednju školu u kojoj je nastavu pohađa po hrvatskom nastavnom planu i programu. Uz to što mu je osigurano izučavanje bosanskog jezika i vjeronauka, Tarik je kao i ostali učenici dobio svjedodžbu sa grbom Herceg Bosne.
Ljepše im je sad nego osnovno jer smo svi zajedno. Najveći je problem svjedodžbe jer svi dobijaju sa šahovnicom. Pa ćemo sad dati prijedlog da Bošnjacima budu sa zastavom Bosne grba, Hrvatima da ostane šahovnicom.
Sa srednjoškolcima u Jajcu danas je razgovarao šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore.
Moramo ići ka ujedinjenju škola i ne ka podjeli.
Ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona Katica Čerkez potvrdila je ranije za naš radio da je kantonalna vlada donijela odluku o osnivanju nove škole.
Lokalna zajednica traži da imaju školu na nastavnom planu i programu koji se izvodi na bosanskom jeziku. To je apsolutno njihovo pravo.
Konačnu odluku o tome hoće li Jajce dobiti novu školu donijeće 12. jula Skupština Srednjobosanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje i zdravstvena zaštita ključni su problemi romske populacije u Bosni i Hercegovini. Iz rasprave održane u Mostaru Mirsad Behram je izdvojio.
Kada se 2008. godine BiH priključila projektu dekada uključenja Roma 2005-2015, u Bosni i Hercegovini je živjelo oko 100.000 Roma, kaže Sanela Bešić, izvršna direktorica romskog udruženja Kali Sara, dodajući kako navedeni projekat nije smanjio siromaštvo.
Sad kad pogledate koliko nas ima, znači zbog migracija imamo definitivno problem, ljudi naravno zbog ekonomske situacije, zbog loših životnih uslova odlaze.
Potpredsjednik udruženja Kali Sara, Dervo Sejdić, međutim naglašava da je problem broj u BiH za Rome diskriminacija.
Od nekih 80-90 hiljada po našim procjenama koliko Roma živi u Bosni i Hercegovini je više od 90% nezaposlenih. Da je tek negdje oko 35% romske djece uključeno u proces obrazovanja. Da je negdje tek oko 30-35% zdravstveno osigurano i da recimo imamo još uvijek negdje oko 4000 porodica koje nemaju adekvatan stambeni smještaj.
U gradskoj upravi Mostara kažu da imaju prijavljenih 67 porodica Roma sa 238 članova. Izgrađeni su stanovi za 24 porodice, radi se za još 6 koje će se useliti za do 3 mjeseca, kaže načelnik odjela za društvene djelatnosti Božo Ćorić.
Znači sa ovih 30 kojih imamo, imamo ih već petero u Bafo naselju, imamo ih nešto koji su rešili stambena pitanja individualno. Znači ostane negdje ponovno neka procjena još nekih 15 obitelji koji žive u Mostaru, koji su prijavljeni da nisu stambeno zbrinuti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu je promovisana knjiga stručnjaka u oblasti krivičnog prava i tranzicijske pravde Gorana Šimića pod nazivom Rastakanje duše, zabilježila Aida Đugum.
Rastakanje duše je knjiga koja je inspirisana životnim pričama i sudbinama žrtava seksualnog nasilja. Napisana je jednostavno, kako bi svako mogao razumjeti o koliko je tragediji riječ. Zapravo, autor Goran Šimić je progovorio o pomalo zaboravljenim i marginalizovanim žrtvama rata, kaže jedan od promotora, Almir Alić.
Pitanja koje svako od nas treba da postavi u ovom momentu, šta smo uradili, a nismo uradili, šta sada radimo, a propuštamo da uradimo mnoge stvari kao društvo, kao komšije i prijatelji, i šta možemo učiniti da se na neki način problem koji se osjeća u Bosni i Hercegovini, ali i u cijeloj regiji, problem žrtava rata na neki način ponovo stavi u društveni fokus.
Knjiga govori o silovanoj Grozdani Čečezu Konjicu, o maloljetnoj fočanskoj djevojčici i o žrtvama silovanja u Vitezu. Autor knjige Goran Šimić kaže da je pisao i o 20, 30, 50 hiljada silovatelja koji žive u današnjoj Bosni i Hercegovini.
U ovoj knjizi svi likovi nemaju ni etničku, ni religijsku, ni bilo kakvu drugu pripadnost, nisu smješteni ni u ovom, ni u onom gradu, ni u ovoj, ni u onom selu. Čak su i počinitelji žrtve. Jer gledajući stotine suđenja za ratne zločine, nisam pronašao ni jednog sretnog počinioca ovih zločina.
Promocija knjige Rastakanja duše završena je čitanjem posljednjeg odlomka. Autor Goran Šimić.
I proći će ovaj život, proći će životi, ali sjećanje će ostati da svjedoči o jednom malom životu, jednoj velikoj boli, da opominje i upozorava, da nas sve podsjeća na dane kada čovjek više nije bio čovjek, kada je bio ništa i kada sam umrla, iako sam ostala živa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I još samo pozdrav, poštovani slušaoci, koji vam na kraju emisije upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.